Tere tulemast kuulama Renar Trummali podcasti. Mina olen Renar ja see on 8. osa. Ja tänase osa teeb eriliseks see, et kui siiamaani ma olen lasknud teil kuulata vestlusi iseendaga, siis see on esimene osa, kus on mul ka saate külaline. Aega läks, aga asja sai, minuga on täna siin koos Martin Raadik.
Tere, aitäh, et mul on sõike privileeg, et olla esimene külaline sul.
Ja, tundub ka kõige loogilisem koht, kus alustada, sest Martin, oled väga, väga hea sõber mulle, kõige lähedasem sõber ja kelle juurde ma tean, et ma võin alati tulla.
Aitäh, see on väga suur kompliment.
Ja Martin, see nädal ilmus saade uus algus Ants Rootslasega. Ja üllataval kombel mina sellest, sa väga ei maini oma tegemistest ja mina saingi tegelikult alles sellest saate trailerist teada, et minu kõige lähedasem sõber on väga intrigeerivas telesaates ühe väga intrigeeriva psühholoogiga, ei, terapeudiga ovandust, Ants Rootslane. Tahakski küsida, et kuidas sa sattusid sinna, kuidas sa tee sind sinna viis?
No esiteks oli vaja mul läbi põleda selleks, et üldse ma oleksin nii suures augus, et ma otsiks abi, ma nimetaks seda isegi alternatiivseks meditsiiniks või alternatiivseks terapiaks. Ja oligi, et ma olin tolleks hetkeks juba, see oli vist kolmas kuu, kui ma olin täiesti töövõimetu, ehk siis, et kõik jutud, haiguslehed, sisse tulekud polnud, mitte midagi polnud, lihtsalt nagu null võimet või null teotahte võimet või null tahte jõud oli. Ja siis türksõber Dali nägi, et siukest saadet tehakse, saatis mulle screenshoti ja kirjutasin ja kohe olin esimeses saates, mis nad tegid.
Ja oli see lihtne otsus tulla oma teemaga nii avalikult?
Oli küll tegelikult, ma isegi üllatavalt lihtne, et inimesed küsivad, et mis tunne on mingi kaamera eest teraapiat teha või rääkida ma nagu nii haavatavates kohtades, siis mulle kuidagi tundus see täitsa orgaaniline ja okei. Ja osa minust ja see osa, mis tundis ebamugavust, see tahtiski nagu näidata, et on jumal okei minna sügavaks ka teiste ees.
Mhm. Kõik, kes veel saadet pole näinud, Kanal 3 seda näeb järelvaatamiseks, TV3-st vabandust. Ja mina, kes seda saadet näinud olen, tegelikult tahaks uurida, et see kõige põnevam protsess minu jaoks, mis oli see töö ise, oli üsna kiiresti tegelikult kiirkaadritega näidatud ja näitas end lühikesi klippe ja näitas, kuidas sa hingasid siis oma vihasse sisse. Ja tahakski näha, et mul kuidagi tunne, et seal tegelikult toimus midagi veel, et kas sa räägiksid, kuidas see viha kogemine oli ja mis see protsess siis veel toimus sinu jaoks?
Kui see protsess võttis aega, siis umbes pooles tundi või siis isegi äkki 2 tundi ja me tegime seal mitmeid asju. Ants mainis ka, et tal oli natuke keeruline mind kohe lahti saada ja siis sellepärast tegime neid hingamisi ja neid asju ka. Aga ma mõtlen, et kui nüüd minna nagu sügavaks kohe ja praegu, et mis siis seal toimus, et mis oleks siis kuulajatele ka nagu huvitav teada, oli see, et läksime kohe uurima, et mis pani mind sellisesse kohta, et ma nii ennast laastavalt tugevalt olin töötanud ja nii lojaalselt olin töötanud ennast laastavalt ja seal tuli välja, no ongi, seal saates tulebki välja see, et ma olin võtnud selle hetkel, kui mu vanaisa suri, ma olin siis 11 aastane, ma olin võtnud selleks, et mu emal oleks hea, ma olin võtnud ema ees täiskasvanu rolli, ehk siis ma olin hakanud nagu emad poputama ja emad niimoodi kasvatama ja võtsin sisult täiskasvanu rolli, ehk siis võtsin vanaisa rolli enda peale, aga see ei ole minu koht. Minu koht on olla emane, oma emale laps. Ja aga lihtsalt, et selles rollis olla, siis see energiakulu, mis sinna läheb, on üratu. ja see oli üks põhjus, miks siis mul siis arenes läbipõlemine sellega.
Kas märke sellest, et sa oled võtnud vanaisa rolli, oli ka enne näha või see tuli täiesti üllatuseks sinu jaoks?
Vaata, kui me oleme elanud juba terve täiskasvund elu ühtemoodi, siis me isegi ei saa aru, et mis on siis nii-öelda minu roll ja mis ei ole minu roll, sest me oleme oma rollidega nii harjunud, et isegi disfunktsioonilised rollid võtame nii omaks, et me jaoks on see nähtamatu. Aga see teraapia tõi siis nähtavaks selle. Ja see oli lihtsalt nii suur kontrast minu jaoks. Ma natuke toon nagu värvi ka, et mida see siis see läbipõlemise kogemus ja siis indagi siis, mis ikkagi lõputu lõpuks tähendab. Et minu jaoks oligi siis nii, et 2022 märtsi kuu olin Eleporti osanik, või igemini siia mõni olen, olin Baltikumi regiooni juht, tegin oma produktiivsusklubi, ehk siis oma digitaalne toode, kus ma siis esinesin, tegime pärast seksi jutud podcasti, mul oli elektriautode podcast ja väga hästi hakkas see elus minema. Miinus see osa, et suhtega panime Karile, ehk siis meil oli suhtekriis, ta liiga, mis oli nagu nii valus, mis oli nii valus ja samal ajal mul, kuna see oli see hetk, kus mul oli läbi põlemine juba nii-öelda kontides, et siis see oli see koht, kus me läksime lõpuks lahku ka, sest mul ei olnud lihtsalt mitte ühtigi energiavaru lihtsalt, et sellega tegeleda.
Kas korra peetan siin, kas ma saan õigest aru, ehk siis sul energiat oli niigi vähe ja sa energia, mis sul oli, läks kõikidesse projektidesse, mis sa tegid, ehk siis kui sa koju tulid, tegelikult sul ei olnud ressurssi, et pühendud oma kaaslasele.
Ja isegi seda ma ei saanud tol hetkel aru, sest mida mina nägin on see, et mu kaaslane käitub niimoodi nagu ma ei sooviks, et ta käituks, et siis ma lähen lihtsalt ära vaata. Igemini, loomulikult ma kommunikeerisin need asju seal, ja, aga mul puudus see ressurss, et vaadata see sügavale ja et hoida naiselike torme ära.
Mm-hmm.
Ja siis kerime pool aastat edasi ja see oligi siis see koht, et kus oli täielik vastand olukord, et ma ei suutnud lihtsalt tööd teha ja mitte igasugused projektid, mingi, kui sõbrad helistasid, telefon helises, ma viitsin isegi telefoni vastu võtta ja rääkimad sellest, et kodus mingi asju teha, koristada või maja eest hoolitseda või. Ja tolle hetkel olingi just ostmas majaga, sest mul oli juba teadmine olemas, et see taastumine võtab pool aastat või aasta aega. Ja see oli viimane hetk, kus ma olin panga jaoks nii-öelda inimene, et ma sain võtta siis pangalainu koos elukaaslasega ja see lükk ära teha. Ja nagu mainisin, ma ostin selle kodu elukaaslasega, mis tähendas seda, et me saime 3 kuuga sellest suhtekriisist jagu, aga jah, et see olukord, et kus ressursse ei ole, see ikkagi jätkus ja need suhtekriisid jätkusid, et see oli päris teekond. Arvestades seda, et me praegu oleme kihlunud ja plaanime lapsi, aga siis no, tolle hetkel oli ikka päris keeruline.
Ja tahtsin just öelda ka, et algus mainisid, et girlfriend, aga tänaseks olete ju kihlunud, et vaatan kõrvalt ja imetlen seda julgust, esiteks see koos maja ost ja teha abielu ettepanek kellegile. Väga julged sammud.
Ja need võibolla tunduvad julged, aga mis seal nagu reaalselt on see, on, et seal taga on mees, kellel on lihtsalt ressursid. Ma praegu olen olukorras, kus ma tajun, et mul on ressursse tegeleda, mis iganes asjaga mulle laua peale tuleb. No, üks näide ongi sellest, et näiteks lapse saamise küsimus, et varem ma olen mõelnud niimoodi, et see lapse saamine, et oh my god, seal tuleb nii palju väljakutseid ja tegelikult ja kui mu eesmärk olekski see, et mul on kogu aeg õigus ja see, et hoida ennast võimalikult mugavast soonist, siis mul on ju tegelikult õigus, et laps ongi ju väljakutse, aga praegu ma olen olukorras, kus ma mõtlen nii, et see on täiega väljakutse, aga see on täiega põnev väljakutse, ma täiega valin seda väljakutset, sest ma arvan, et seal on väga suuri kingitus iga, mis ootab mind ees seal.
Eks see vahe tuleb sellest, et sinu suhe väljakutsetega sõltub sellest palju suur ressurss on.
Mm-hmm. Absoluutselt. Isegi see, et kui hästi ma suudan oma naist ära hoida, sest kõik naised tormavad ja kõik naised möllavad. Ja see on üks kõige seksikamaid asju minu mõelest, et kui mees suudab neid torme ära hoida, aga selleks, et neid torme ära hoida, on vaja ikka ressurssi ja kohalolekut ja seda tähelepanu ikka oluliselt palju vaja. Et üks asi, mis ma sinu puhul imetlen, ongi see, et ma olen näinud, mis moodi sa naistele hoiad ruumi ja see on väga, väga võimas ja väga võimas vaatepilt.
Ja ma täiesti saan praegu siit uue taipamise, et see ressursside olemasolu on nii oluline. Kuidas, mul on nüüd siin, ma tahan veel kuulda sellest läbipõlemisest, aga kuna praegu me siin oleme, siis kuidas sina täna toimetad, et sul oleks ressursse teha kõike need asju, mis sa teha tahad?
Millegi pärast ma arvan, et me oleme sinuga sellel teemal juba rääkid, et ma olen sinult seda infot nagu esimest korda kuulnud ja selle märksõna on enda tões elamine, et kui me elame enda tões, siis meil on lihtsalt orgaaniliselt rohkem ressursse ja energiat. Ja minu puhul oligi see lugu ju, et ma ei olnud nagu täiesti enda rollis, ma ei olnud täiesti enda tões läbi selle, et ma üritasin olla nagu emale nii-öelda lapsevanem. Ja see väsitas uskumatult palju. Mm-hmm. Ja mis veel on see, et me päris palju suudame ise ennast saboteerida nende mõtetega, et kuidas me kahtleme endas, kuidas me kahtleme teistes. Mul on uskumatult palju ressurssi läinud nagu enese kahtlemise peale. Ja ma toon sulle näite, et mis ma mõtlen selle ajal. Ma kasvasin üles maapiirkonnas. Ja nagu maapiirkonnas ikka, neid töid oli seal oma jagu kogu aeg vaja teha. Meil oli isegi kanad, tegime oma puid seal, me tõime oma metsas puitu. Töökultuur oli hästi karm minu lapsepõlves. Nii. Selle tegi veel hullemaks see, et mu isa oli veel karmimad lapsepõlve läbi elanud, ehk siis, et tema tegi veel rohkem tööd. Ta kunagi oli hoopis niimoodi, et see kool oli umbes 4 tundi ja ülend aega tehti siis kas kooli jaoks või perekonna jaoks tööd. Ja see on see koht, kus mu isa tuli. Ja tema üritas mind kasvatada läbi selle ka, et ta söötis mulle ette hästi palju tööasju ja ta oli rahulolematu, kui mingi asi ei mingi ideaalselt värvimata või puhastasin midagi, et või tehitsin midagi või et tegin, ladusin puuriita või midagi sellist ja läks mingi viltu aine, siis ta oli, pidevalt oli see tüüp, kes kogu ütles, et kuule vaata, siit saad paremini. Ta tegi seda kõike armastusest, sest ta tahtis, et minust saaks keegi. Aga mis ta tegelikult tegi, oli teda süstis minu ajusse siukse nagu mõte, et nagu kunagi ma ei ole piisav. Nagu mida iganes mida, ma kunagi pole piisav. Kerime aega nüüd 30 aastat, mitte 25 aastat kerime edasi. Kus ma olen täiskasvanud mees, ma teen tööd, startup, siuke kõva testosteroon on õhus. Ja seal pidevalt on mingi on vaja, tuleb tagasi, et seda oleks tahtnud niimoodi näha sinu poolt või et ole hea järgmine kord niimoodi ja see on kõik jumala väärtuslik tagasside, aga minu mõttes on ikkagi sellel samad laused, mis ma lapsepõlves endale pähe sain, ehk siis et ma ei ole piisav, ma olen sisult saamatu ja et minuga ei olda rahul.
Ehk siis tagasid, et seda, mida andsid teised kolleegid sulle?
Just, et teised kolleegid andsid lihtsalt nagu tagasid, et suhteliselt neutraalsest kohast. Aga mina tõlgendasin ikkagi neid niimoodi, et ma ei ole piisav. ja et ja minuga eriti oluline minu puhul just et oli see lause eriti mõjus oli minu puhul see lause et minuga ei olda rahul sest minu isa ei olnud kunagi minuga rahul ja see need mõtted lihtsalt väsitasid ja kurnasid mind päris palju ja siin on happy ending ka
nii
ja siin on happy ending ka hästi vinge äri coach Elar Kilumets temaga töötasime paar sessiooni selle sama mõttega ja see on täiesti lahendatav asi ma arvasin et ma tuletan siin meelde ka et kuna tegu oli minu jaoks nii harjutatud rolliga et ma teen midagi ja minuga ei olda rahul siis minu jaoks oli see normaalsus aga ja et ma ei osanud isegi abi küsida aga üks päev ma ikkagi küsisin selle kohta abi Elari käest ja umbes 2 tunni tööga ja me jõudsime sinna kohta et sellistes olukordades ma lihtsalt vajan informatsiooni liikumist keegi teine ei saa sellest aru et mis informatsiooni liikumist ja miks sa küsid neid küsimusi mida ma kohe hakkan jagama teile aga minu jaoks on need olulised ja need 2 küsimust on väga lihtsad et kuidas meil läheb et kas on midagi kus ma ei vasta ootustele kui ma seda küsiks näiteks sinu puhul sinuga koos ma näiteks me oleme meeste ringe teinud on ja koos kui ma küsiks seda sinu käest siis sa võibolla ei pruugikski nagu aru saada et miks ma neid nagu sisuliselt iga nädal küsin aga minu psüühika jaoks on seda vaja sest muidu ma mõtlen ennast üle
Kas need olid siis 2 küsimust, et kuidas meil läheb ja mis see teine oli?
On see, et kas on mingi koht, kus ma ei vasta ootustele.
Mm-hmm. Ja need 2 küsimust siis valmistavad ette siin tagasisideks, mida teised inimesed hakkavad andma.
Just, et kui seda tagasiset on, siis jah, et see on see ruum, kus see tagaside saab tulla. Mm-hmm. Ja isegi kui see tagaside on negatiivne, siis see ikkagi loob vähem ärevust kui see variant, et ma ei tea, ma pean ise välja mõtlema, kas ma ikkagi vastan ootustele või ei vasta.
Kas see on siis ka trikk, et sa küsid tagasisidet ise versus see, et inimesed tulevad tegelikult andma ja kui sa oled küsinud, siis see tegelikult loob ka ju nagu palju kergema pinna, sest ma tegelikult tahan seda.
Mm-hmm. Ja väga, väga tõsi. Ja inimestel on suhteliselt lihtne tagasisidet anda, kui ma ise küsin seda. Aga lihtsalt see koht, mis on harjumatu, nüüd ma olen kasutanud neid küsimusi, see koht, mis on harjumatu, on see, et ma küsin neid tihti, iga nädal. Ja see coach Elar on geniaalne tüüp. Ta ütles ka, et ma hoiadaks inimesi ette, et kuule, et ma hakkan seda tihti küsima. Et lihtsalt, et saaru, et lihtsalt mul on seda vaja. Sa ei pea sest aru saama, aga ainuke asi, mis ma soovin, et sa aru saaksid, on see, et mulle vaja seda.
See meenutab mulle lugu, mida Erik Admiits on hästi palju rääkinud. Just iluti alkoolitselt kuulsin ka, kuidas ta rääkis, et selle ausa tagaside saamine on ülioluline. Ja kuidas seda saada, saame üks küsi. Ja teiseks on see, et tunnusta inimesi, kes annavad ausat tagasidet. Siis seda nagu roosikihti või seda glasuuri oskavad igaks panna ja tuua välja seda, mis oli hea. Aga seda, mis tegelikult päriselt korda läheb, kuidas saada veel paremaks, kuidas sünnivad meistrid, ongi see, et sa julged selle kõige nagu raskema tagasiside vastu võtta enda kohta ja käia selle koha läbi, et okei, et nagu see oli valus. See oli väga valus, väga ebameeldiv on kuulda. Aga samas see teeb nii-öelda keskpärasest väga, väga erilise inimese, kes suudab seda teha.
Ja see on see üks põhjus, miks sina olid mulle nii atraktiivne inimene, kui me kohtusime, on see, et sa olid hästi toores ja see tekitas hästi palju usaldust, aga samas kui põnevust mulle.
Mul on looduslik anne, ma näen, mis on viga. Mul on silma selle peale, et kui midagi on veits mööda, siis ma näen seda. Üli raske on keelt ammastada koida, et kolge see üks parem olla. See on täiega minu trenn, et ära räägi kõike, mida sa näed.
Ja, aga samas sa ei ole ka see viriseja kuidagi. See on hoopis teine isiksustüüp, kes on nagu turumutikes virisevad, et riik on jama ja teed on pekkis ja
Soomes on parem.
Kuidas?
Et Soomes on parem.
Ja. Seda sa ka ei tee.
Ja vist küll ja paremaks läinud. Ma mõtlesin alati, et peaks kandma ühte vinguandurit kaasas. ja siis hoidma nagu näppu kuskil taskus niimoodi, et keegi hakkab nagu liiga palju astmas, lased selle korra selle rõveda piinina läbi ja siis kõik on ehmatunud, et mis see oli? Ai, ei, sorry, see on nüüd vinguandur.
Geniaalne, see oleks päris hea joke.
Te korra mainisid siin meie tutumist ja ma tahan seda lugu jagada ka, kuidas me kohtusime. Ja see viib tagasi aastasse mingi 2018 äkki. Aga ma olin Martinist kuulnud. Ma olin kuulnud, et me oma sõbra Madise käest, kes ütles, et ta teeb mingid lahedad postitusi oma Facebooki seinale. Ja see oli just teinud oma sünnipäeva puhul, kas see oli ikki 32. siis või 31. See oled pannud iga aasta kohta ühe väikse õppetunni, et mida sa õppinud oled. Ja mul on fenomenaalne mälu, et ma mäletan, ma olin laagna teel, sõitsime Madise kuskilt tagasi ja ma mäletan täpselt, kus ta seda rääkis mulle. Ja ma mäletan, ma tšekkisin just see päev või järgmine päev neid postitusi ja täiega ägedad ausa tehedad. Ja siis oli üks pidu. Ja see on see koht, vaata, et mingid inimesed on vist nagu mõeldud tulema sinu ellu. Sest ma ei tea, et see vihje on üsna sadl, üsna nagu tagasõidlik. Proovi, kas te saate aru, mis see vihje on, et kuidas me pidime kohtama. On see, et me oleme ühel peol ja siis üks inimene tuleb. Ma ei mäleta, kes oli, meie ühine sõber tuleb, ütleb minule, kuule Renar, et tule vaata, üks inimene, ma arvan, te peaks tema kohtama, et võibolla te kuidagi sobite. Ja siis ta võib mind Martini juurde ütlema. Mina olen Renar, mina Martin, tšau. Läheb mingi 20 minta mööda, tuleb järgmine inimene ja ütleb, kuule Renar, et mul on üks inimene, ma tahan sul tutustada teda. Kelle juurde ta mind viib? Ta viib mind Martini juurde. Ma olen jälle muigama. Sul oli veel Rick and Marty pusa minus seljas. Jälle mina Renar, mina Martin, tuleb kolmas inimene ja ütleb, kuule, mul on üks inimene, kellega sa peas kohtama, kelle juurde ta viib. Ja saad aru neljas inimene, see oli selle siili pidu, me oleme siili katus, oli minu arust seal mingi DJ mängib, siis neljas inimene tuleb ütle, et kuule, et see on Martin, sa peaks tema kohtuma. Siis ma mäletan küll, et kuule, universum, et selge, sa ei pea mulle nii puust ja pannaks ette tegema. Yeah. Et okei, okay, selge siis, ma saan aru, võtan omaks. Et fenomenaalne.
Kus juurde see, mul on hüpotes, et üks põhjus, et miks maksime hästi läbi saama, on see, et sinu jõudis info, et ma täiega feelin sind, aga ma ise ei öelnud sulle seda. Ma räägin selle omapoolse loo.
Nii.
Ja siis vaatame, mis sa sest arvad. Ja siis ma räägin nagu enda õppetundi sellest ka, mis ma olen väga palju kasutanud sellest.
Okay.
Nimelt, ja me kohtusime, täiega kaifisin sinu olekut, sinu mõttemaailma, nagu siuke mingi nagu datingu kohtumise või siis nagu siuke vaiba praegu. Okay. Nii. Aga bromance on ka thing, nii et all good. Nii, ja siis ma rääksin oma tolaegse tõruksõbrale Dalile seda, et kuulet, et kohtusin Renariga ja ma täiega feelin see tüüpi, ma täiega tahaks, et see tüüp oleks minu maailmas üha rohkem ja rohkem. Ja muidugi ma sulle seda näkku ei julgeks ise öelda, sest mul on nii palju... sest mul on nii palju nagu, ma ei tea, stigmat või nagu hirmu selle nimel, et nagu lihtsalt öelda inimestele nagu midagi, mis võiks vähegi olla considered veits gay. Ma loodan, et kuule, et nägid minu nagu air quotes nagu selle veits gay võrs. Aga okei. Okay. Aga siis me olime ükskord meie juures ja siis Dali ütles... teiste ees välja, et ma tean, et Renar, et sa oled Martini jaoks nagu hästi väärtuslik inimene, et hästi oluline inimene ja hästi atraktiivne elu maailm või maailm on sul. Ja see oli see koht, kus ma olin tundsin nagu väga suurt tegelikult häbi, et oh my god, et mis siis saab, ma saan mingi rejected või midagi sükkest on. Ja. Aga tegelikult sinu jõudis väga oluline info, et I don't have a feel you nagu ja... Ja ma arvan, et sealt tekis hästi palju kergust, et edasi suhelda ka sinul minu suunas. Nii, see on see õppetund. Ma ei tea, kas sa tahad siia vahel või midagi kommenteerida?
Ma lihtsalt tegelikult olen sellest teadlik olnud, aga meil mõlemal tegelikult on ka lapsepõlves on rasked juhtumid. Mitte rasked juhtumid, aga haiged saamised sõprade näol.
Mm-hmm.
et tegelikult nagu see nagu naljaga pooles koht, et ma olen ju ka, lasen sulle oma lugu ka jagada, aga minu põhikooli ajal juhtus see, et ma käisin väga palju kiusamist oli minu põhikoolis ja mul tekis üks sõber, kes nagu kuidagi meie isad olid tuttavad ja me olime väga pikalt sõbrad olnud, aga meie sõprus purunes selle tõttu, et kõige, noh, meid kiusati ja hakati norima pededeks. See sõna on endiselt nagu väga tugev laenguga minu jaoks, aga see hävitas põhimõtteliselt minu nagu ainukese nagu, noh, parima sõbra põhikooli ajal ja tema ei tahtnud minuga enam suhelda, sest tema valis, et ta tahab nende gängis olla ja ma jäin väga üksikuks. Ja see koht tegelikult on saanud nagu väga palju parandust, et see koht, et ma olen endiselt on minus mingi see koht, mis tegelikult hoiab nagu mees teisest mehest eemal, sest hirm on see, et mis siis, kui ta tahab minust midagi, et see sõprus ei ole puhas, et äkki tegelikult on mingi nagu agenda taga, et äkki ta tahab mind seksuaalselt, nagu ta tahab mind. Ja see on nii nõme koht, see on nii ebameeldi koht, mida kogeda.
Ja mul tulevad meelde need olukorrad, kus mingi mängid lastega, jumala fun on, ja see mingi korraks, mingi vaikene hääl küsib, et vaatad sa kõrdi nagu, oota, mis on see, vaatad sa, et sa ei paista teistele nagu mingi laste ahistaja või mida isikest, tegelikult mingi jumala puhtast kohast mängid lastega, et ühiskond nagu materdaks kohe maha, vaata, kui olekski vähegi nagu siukest vihjet, et sa võiksid siuke tüüp olla.
No ja siis see hirm on tegelikult selle nagu stigma või see stigma on nii suur, noh, kui täiskasvanud inimene vaatab lapsi, see on nii rets koht nagu sellest, see on nii õhker koht, kui selle kui sel peaks see koht olema, et me isegi nagu inimesed, kellel ei ole seda kohta või ma ka mõtlen selle peale, kui ma nagu lastega mul veider, sest ma ei taha nagu mis need reeglid on, et ma nagu sulanduks sellesse kasti, et ma olen normaalne.
Ja juba see hirm on piisav, et sinu suhtumine muuta kriipiks. Ma toon näite. Ma tean väga hästi, mis tunnes on, kui keegi vaatab sulle silma ja ta arvabki nagu legit, et sina oledki mingi laste, mis on see inimkaupleja või varast lapsi. Sest ma müüsin 2013 aastal, müüsin raamatud USA's ja seal tekis mingi, ma ei tea, kus kohas tekis mingi kuulujut, et ukselt uksele käib keegi tüüp ja tema eesmärk on kaardistada, kus kohas on lapsed, selleks, et varastada need lapsi ära ja siis müüa siis inimkaubandusena maha prostituutideks kuskile, mis iganes kohta on. Ja kuna see kuulujut oli õhus, siis ja ma teadsin sellest ka, ma kuulsin, ja kui ta lõpuks jõudis see nagu see kuulujutud nagu levivad nagu lainetena, et mingi hetk mingi piirkonnas ei ole ja siis äkki kõik nagu teavad. Ja siis koputad nende uste peale ja vaatad nende inimesi silmi, et nad üritavad oma arust mingi teiega play it cool vaata, aga nad oma peas mõtlevad, et teid putsis, see on see tüüp vaata, kes lapsi varastab. Ma tean seda pilku ja kui minu piirkonnas hakkasid inimesed mulle politsi kutuma sellepärast, siis ma tegelikult, ma muutsingi natukene nagu arglikumaks ja nagu kriipimaks tüübiks vaata, sest või noh, hääl natukene oli nagu paigast ära ja et sest terve see freaking linn või küla arvas, et ma olen siuke veidrik inimkaupleja ja see oli nagu nii suur alandus juba ette, kuigi ma ei olnud vaata, mul ei olnud. Et see ongi see, et vahet ei ole, et kas et ma ise ju teadsin, et ma ei ole ju, ma elusesi tahaks mingi kellegil halba, aga kui mingi terve linn arvab seda sinus, siis sa nagu peaaegu, et hakkad uskuma seda. Seda energiat vähemalt hakkad uskuma.
See näitab lihtsalt selle hirmu nagu sellist jõudu, et ta suudab tõmmata täiesti tegelikult seespoolt jõuetuks. Aga ma tulen natuke tagasi, läksime praegu sellest saate teemast kõrvale. Tahan ikkagi teada sinu läbipõlemisest. See on protsess, mida ma ise kogend ei ole, ma ei saa selle kohta rääkida. Ja kui keegi kuuleb seda, kuidas aru saad, et sa läbipõlend?
Tüüpiline sümptom on see, et no see kõige äärmuslikum sümptom on see, et kõik asjad ajavad närvi ja ärevaks. Telefoni helin mingi keegi sõidab autoga valel ajal laseb mingi tuutu kuskil on ja ise unustad mingi asja ära siis hästi suur enesekriitika tuleb üles ja see ärevus on kogu aeg nii laes et keha muutub nii apaatseks ja lülitab nii palju funktsioone välja ja üks nendest funktsioonidest ongi tahtejõud ja siis katsu elada nagu ilma tahtejõuta et see on päris karm koht kus olla
kui sa täna neid samme tead siis mis on esimene koht kus abi otsida kui sa täna peaksid jõudma hakkama aru saama et selline koht on lähenemas
ma tegelikult tahaks jagada nelja siis staadiumit üldse et mida siis meeles hoida et kuidas üldse enda puhul ära tunda seda, et ma võiksin olla sellel teel, mis lõpeb läbipõlemisega. Mm-hmm. Ja kui see esimene samm läbipõlemise teekonnas on eufooriatunne.
Eufooriatunne?
Täpselt.
Okay.
Ja et ma räägin selle taustaga ära, et see eufooriatunne tuleb sellest, et tüüpiliselt läbipõlemisega tuleb kaasa mingisugune... kas siis olgu siis mingi kohustused või mingisugused ootused, mida sa üritad täita, ajasurved ja kui see läheb see pinge läheb üles et selleks et selle pingega toime tulla siis keha vallandab adrenaliini kehasse siis tekib nagu siuke nagu põnevus tunne et oh jumal äge et teega nagu teen ja teega usun et suudan seda ära teha ja aga Samal ajal adrenaliin, täpselt nagu kohvi enam-vähem, ta aitab sul kasutada ressursse, mida sul tegelikult ei ole. Või et sa nagu laenad kuskilt varudest, aga noh, sul peaks alati olema mingisugust varud. Aga et kui teadlikult ei võta momente, et puhata ja ise enda eest hoolitseda, siis juhtub see lugu, et need ressursid saavad otsa ja siis sul ei olegi nagu enam ressursse aga kuna need kohustused on ikkagi sul õlgadel siis ikkagi jätkad töötamist vaatamat sellele, et sul ressursse ei ole mm-hmm. ja siis tuleb teine faas mis on siis frustratsiooni faas kus sa lihtsalt koged frustratsiooni et noh, pekis on näiteks, noh, ongi tüüpilised tunded hirm tuleviku ees või kahtlused hakkavad tekkima, hakkavad küsitlema ise ennast või jah, et hakkab kokku varisema illusioonid, et kui kõva mees sa ikkagi oled, kui palju sa oled üldse võimalik, võimeline need illusioonid hakkavad kokku kui mees tekibki selline jah, frustratsioon
mm-hmm,
aga, okay. aga see veel ei ole nagu tegelikult halb koht, kus olla isegi selles kohas on võimalik panna nagu paus, et otot Ma nüüd vajan ise endaga tegelemist, hoolitsemist, puputamist, puhkamist ja siis on võimalik sellest välja tulla.
See veel ei ole läbipõlemine?
See veel ei ole läbipõlemine. Aga siis on kolmas staadium, mida nimetatakse siis stagnatsiooniks, kus siis ongi siuke konstantne üleväsimus, kurnatus, siuke pettumus, rahulolematus, Ja siis hakkab juba tekkima trots enda töö vastu, sest vaata, töö hakkab seostuma millegi negatiivsega. Ja kui me oleme olukorras, kus meil ressursse pole, vaata tolle hetkel me oleme ammu juba oma varud ära kasutanud ja me lihtsalt imeme kuskilt neid mentaalseid ressursse välja, siis meie kõige negatiivsemad hirmud hakkavad manifesteerima meile reaalsusesse. Ja ma räägin, mis ma mõtlen sellel. Ma ei tea, kas sa mäletad seda vestlus, mis meil kunagi oli see, et kui toimub mingisugune negatiivne sündmus, siis igal inimesel on erinev kogemus sellest.
Mm-hmm.
Näiteks, oletame, et keegi vallandatakse kuskilt, siis inimene, kelle kõige suurem hirm on näiteks üksinda jäämine, siis ta kogeb üksildust tol hetkel. Kui inimese kõige suurem hirm on reetmine, siis ta tunneb ennast reedetult. Kui inimese kõige suurem hirm on alandatus näiteks, siis ta tunneb ennast alandatuna. Et sama sündmus, aga täiesti erinev kogemus. Ja minu puhul oligi siis see rahulolematus, siis ma hakkasin enda töökaaslaste juures nägema seda, et nad on rahulolematud minuga, sest see on minu kõige suurem hirm minu lapsepõlvest.
Okei. Okay.
Ja see on ikkagi see koht, kus veel ei ole läbipõlemist, et seal oleks veel võimalik midagi teha, aga kui ei lõpetata need seda destruktiivset rada, siis see on see koht, kus tekib läbipõlemine ja läbipõlemine on see koht, kus mitte midagi enam ei aita. Isegi puhkamine ei aita tulla sellest välja. Et see närvisüsteem on nii ülekoormatud. Reaalselt, mis juhtub ajuga, on see, et ajusünapsid on nii ära kulunud, et nad reaalselt vajavad vähemalt 1,5 kuud selleks, et taastuda. See on täiesti minimaalne aeg on 1,5 kuud, et nad ajuühendust saaksid taastuda, aga reaalsus on see, läbipõlemisest taastumine võtab reeglina ikkagi 6-12 kuud aega. See on lihtsalt sellepärast, et need sünapsid on väga palju ja see nõuab väga palju ressursse. Miks on läbipõlemine nii pika taastumisega on sellepärast, et isegi oletame, et me oleme läbi põlenud, me paneme nagu nüüd stoppi, nüüd me puhkame teiega, siis me ilmtingimata ei oska kohe puhata. Mm-hmm. Ja me survestame ennast ikkagi edasi, et kuidas ma küll võisin niimoodi siuksesse kohta sattuda. Ma tahaks juba homme tagasi saada seda töötungi. Või siis oled ambitsiooniks, et okei, ma olen kuulnud, et läbipõlemis saab mingi võibolla 3 kuuga ka ühele poole tehtud, et ma teen mingi 2 kuuga või 1 kuuga ja siis survestatakse ennast sellega, et ma pean kiiresti paranema ja mis tähendab seda, et tegelikult ei puhata. Ja
just mida kiiremini, mida rohkem survet sa oma kehale paned, seda rohkem stressihormooni sa tekitada tegelikult see taastumine et vastupidist efekti tegelikult, mida sa soovid, see läheb veel aegisemaks.
Jah, just. Mida kiiremini sa lõdvehtud sellesse, et nüüd on nii, seda kiiremini see taastumine algab.
Eks siis, kas kõlab siis niimoodi, et selle läbipõlemise esimene samm on nagu selle olukorrale otsa vaatamine?
Aksepteerimine, et nüüd on nii, et nüüd mul ei ole ligipääsu tahti jõuda. Minu on lihtsalt nii. Ja minu terapeut soovitaski, et kuna tahtejõudu ei ole, siis saagi midagi oodata, et sa alustad päeva ilma ootusteta. Aga kui sul natukene tahtejõudu tekib, tavaliselt seda mingi hommiku, minu puhul oli seda hommiku, me mitte tuli natukene tahtejõudu, siis tee midagi, mis on nagu hingele hea, mine jalutama. Tee midagi nagu mõnuset, vea ennast spaasse. Sest jõusaali vedamine tegelikult tolle hetkel ei olnud nagu selles mõttes option, et ma läksin sinna, tegin 7 minutit aerutamist ja vaatasin, et mul on kõik tahtjõud on otsas, nagu läksin minema. See oli lihtsalt nii hull. Ma praegu räägin enda mälestustest, siis mul endal tuleb ka külma jõudinud peale, et holy crap, kui rõve koht, kus olla inimesena. Jah.
Kui puudub endal see kogemus ja ma ei ole selles mõttes empaatiline, siis tõesti see on väga, väga tõsine koht, kus olla. Mitte tõsine, aga see kõlab ja niimoodi, et sa oled selle mootor ikka nii katki sõitunud, et sealt enam edasi ei saa. Ja see tavaline õli enam sinna paista, et ei aita, et sa pead midagi suuremat ette võtma.
Mm-hmm.
Ja kuidas, ma kuulsin siis, et sa võtsid ka antidepressante.
Mm-hmm.
Kuidas nende kasutamine sulle mõjus?
Antidepressantid oli midagi, mida ma üritasin võimalikult palju edasi lükata, sest mul on hüpotees, et mu keha on väga tugev ka ise taastuma. Ja sellepärast ma ei tahtnud neid üldse tarvida. Ja küll aga minu terapeut ja psühiaater mõlemad rääkisid, et kuule, et nagu I get you, aga sul on praegu nagu abi vaja. Ja see on üks koht, kus sa saaksid ressursse juurde lihtsalt. Antidepressant, mida ta sisuliselt teeb, on see, et ta see tüüp, seda tüüpi antidepressant, mis mina kasutan, on see, et ta blokeerib oksüdotsiini siis tagasi võtmise retseptorid. Ja mida see tähendab on see, et kui tavalises olukorras on nii, et kui mingid heaolu tunded nagu liiguvad kehas läbi, mingisugune head kogemused, siis see oksüdotsiin, mis paneb meid hästi tundma, see liigub ühes kohas teisse, ühest sünapsis teisse ja see panebki meid hästi tundma. Aga siis see oksüdotsiin imendatakse uuesti nagu kuskile rakkudesse ära ja need pannakse siis oluliselt nagu kappi ära. Aga mida see antidepressant teeb on see, et ta paneb need nii-öelda kapid kinni, et need ei saa nagu kappi ära panna. Eks siis, et sul on võimalik uuesti ligi saada tunnetele, ehk siis, et mis on nagu head tunded. Eks siis, et kui keegi, ma ei tea, teeb komplimendi või et kui vaatad mingit ilusat pilti või käid jalutamas, siis sa saad nagu päriselt saad kontakti sellega, et kuule, et vau, päris äge on. Et päris ilus on õues ja päris ilus loodus. Ja see on see koht, kus ta nagu toetab, ta ei paranda midagi ära, aga ta toetab seda, et kui sa ise enda eest hoolitsed, et siis sa saad alustada seda positiivste sündmuste spiraali.
Mm-hmm.
Et ma olen väga palju teinud spordi mõttes ja enda teraapia ja kõikide asjade mõttes, no sa kaasa arvutus Ants Rootsuse saade, et need kõik toetavad, kaasa arvutud antidepressantid, aga noh, ükski neist ei ole nagu sõike ainu õiga esi, mida teha, kombinatsioon.
Eks siis need toetasid tegelikult sinu tervenimise protsessi?
Jah, kindlasti.
Kas nendest loobumine oli lihtne?
Ma pean need siia mõni tarvitama, et antidepressantiga on sõike reegel, et sellest hetkest, kui sa oled paralenud, siis profülaktika eesmärgil peaksid neid tarvima 6 kuud veel. Seega, jah, ma võtan neid veel. Ja selle point on lihtsalt see, et kui ma seda ei teeks, siis see tagasi langemise oht on lihtsalt praegusel perioodil nii palju suurem.
Mm-hmm. Jah. Olen ka sellel nõul, et tegelikult neid mul natuke kõlab nagu paranda, kui ma eksin, aga see kõlab ka nagu ressurss antidepressandi kasutamine tundub nagu, et kasutada ressurssi, mida tegelikult kehal ei ole, et ka natuke laenata seda, mis iganes hormoon see on või see õnnetunde väike see, mis sa ütlesid, et see tegelikult peab juhtma sinna algallikasse sellepärast, et tõenäoliselt see on mõeldud nii minema, et ta kuskilt sealt saaks uuesti välja tulla, siis see ka tegelikult paranda, kui ma eksin, aga see kõlab natuke selle ressurssi laenamise efektina.
Jah, see on hea tunde laenamine ja üllataval kombel üks antidepressantide kõrvalmõjusi on enesetapu mõtted. Ehk siis, et just siis, kui lõpetada väga järsult ära.
Okei.
Okay. Jah.
Siis tegu on ikkagi väga tugeva ravimiga.
Mm-hmm. Jah. Konkreetselt need, ma ei tea, siin pole mõtet detailides minna, aga ma olen küsinud ka psühiaatri käest, et okei, kui ma peaksin ennast välja tulema, et kuidas see protsess välja näeb, siis tõlub, lihtsalt lõpeta ära üks päev ja on kõik.
Okei.
Ja see loogika on seal, nagu mina aru saan, on see, et selleks hetkeks on sul juba nii palju nagu positiivseid harjumusi loodud, et sa suudad ise ennast toetada.
Okei. Aga edasi minnes, mis see olukord, mis see kogu asi sulle siia maani õpetanud on? See kogu protsess?
Mitmeid asju on. Mul on tegelikult umbes 4 asja, mida ma nii-öelda vannun endale, et mida ma väärtustan nüüd kui rohkem olles läbi kogenud seda. Ja esimene asi nendest on see, et väärtustada füüsilist liikumist. Et kui umbes aasta aega tagasi mul hakkas see protsess toimuma ja see pinge hakkas ülesse kerima, siis see üks koht, kus ma napsasin aega juurde, oli siis sporti tegemine. Ja ma arvan, et see on kõige suurem viga. Ja nüüd ma tean, et sporti tegemine põletab päris palju nagu nii-öelda neid stressi hormoone asju ära. Et see oli üks asi. Mis veel oli see, et ma nüüd oskan rohkem öelda ei. Näiteks, kui üle aastaga tagasi ma mäletan, et ma olin suhteliselt siuke yes man, et kui keegi tuli, et meil on vaja nüüd see asi ka ära teha. Või et kui ettevõtte omanik tuli ja ütles, et tavai, et nüüd ma olen siuke strateegia, et me teeme selle asja ka ära, et meil on see oluline. Siis mina oma arust olles hea tiimi liige, ma olin, et tavai, et kui on midagi vaja nagu ära teha, siis teeme ära. Aga mida ma ei küsinud on see, et aga mille arvelt, sest mu laud on juba praegu nii täis. Et tegelikult ma oleks pidanud küsima, et okei, ma saan aru, et need kaks asja on nüüd prioriteet, aga see tähendab siis seda, et need asjad, mis me varem oleme kokku leppinud, et need siis lähevad prügasti, sest me ei saa mõlemat deliverdada.
Kas praegu, ma saan aru, et sa oled tegelikult uuesti töötama hakkanud, mm-hmm. kas on praegu juba jõudnud sellised hetki, kus sa oled saanud seda katsetadega?
Täna oli näiteks olukord, kus nüüd ma tegelen siis avalike suhetega. Mul oli vaja kaks artiklit teha ettevõtte jaoks. Et siis ma nüüd vastutan selle eest, et välismaailmale tunduks Eleport on ulult äge bränd. Et me ehitaks seda brändi. Ja mul täna vaja kaks artiklit valmis teha. Mul ei olnud tegelikult seda energiat täna peaga natuke valutas, sest ma just kohvi joomisi lõpetasin ära. Ja siis ma lihtsalt ütlesingi lihtsalt seda, et kuulet, et ma ütlesin, et ma teen tänaseks ära, aga ma tegelikult ei jõua. Et ilmselt järgmise nädala alguses tegelen sellega. Aga ma ei seletanud tolle hetkel lihtsalt.
Et siis sa ütlesid endale või ütlesid ausalt välja, et sa ei jõua see nädal teha.
Jah, just.
Et see oli nii-öelda enda valimine juba praktikas. Okei.
Just. Ja ma arvan, et ja nüüd mida ma plaanin tulevikus nagu teha ka on see, et väga selgelt, et kommunikeerida, mis asju ma siis lõpude lõpuks teen ja mis asju ma ei tee, et mõnikord inimesed lihtsalt nagu jutustavad, et seda võiks teha ja seda teist asja võiks teha ja aga ma kippusin varem minema sellest rolli, et kuulet, et teeme kõik ära vaata. nii optimistlik kuidagi.
Mulle meeldib endale see ütles, et üks mees ei jälgi teda väga palju nimega Veiko Huuse. Ühe korra oli võimalus tema kohtuda. Siis ta ütles väga lahe lause. Suurt asja, paljud asjadega ma ei nõustu, mis ta ütles, aga ütles, et ära luba kunagi asju, mida sa võib olla teed.
Mhm.
Ja see kõdagi kõnetab mind siia maani, et annad neid nagu totrad lubadusi, nagu saad aru tegelikult, et noh, keegi küsib sult, kas jõuad kelle kuueks sinna, sa näed, et 5.50, sa oled 20 minutit teemal, aga sa väga tahad ja ei taha alt vedas, et jah, jõua niimoodi. Ja tegelikult saad juba aru, et see lubadus, mida sa jõuad ja liverdada, tekitab nii palju stressi ja see kiirustamine. Ja täna ma ka tulin siia ja ma teadsin tegelikult, et ma pidin kelle kuueks olema Tallinnas ja ma täpselt oligi kuueks ja ma sain aru, et kell on neli ja kell oli pool viis, viimane hetk, mille startida, ma ei jõua. Ja see kiirustamine viib niimoodi lihtsalt keskust välja, et mitte miski ja mitte keegi ei ole väärt seda. Et sa laseksid enda sellest, nagu see kese hakkab vaikselt käest ära minema, asjad hakkavad kukkuma, kõik närveajama. Ja siis lõpuks saad aru, et mingi niimoodi rapsid, et noh, et kui kohe maha ei tõmma, siis pead autoga kuskil nagu posti sisse niimoodi. Mm-hmm. Ja siis lõpuks läheb nii palju kauem aega.
Ja. Kuidas sina tajud? Ma tajun seda, et selleks, et olla nagu täisväärtuslik mees, ma pean alati tegema seda, mida ma ütlen. Eks siis, et ma kujutan ette, et täisväärtuslik mees enam hoiab oma sõnas kinni, tuleb alati õigel ajal kohale, kunagi hiljaks ei jää. kõik on smooth tema jaoks, teiega handlib asjad ära, annab lubaduse, annab kergelt lubadusi ja täidab neid ära ka. Ja see on see koht, kus mul tekib error, et ma sooviksin oma naisele öelda, et ma sooviksin olla see mees oma naisele, et jah, ma homme kell 6 viin sind sellesse restorani, me sööme seda ja pärast seda lähme jalutame seal. On ju. Aga päris tihti ma tunnen seda, et ma ei tea, kas ma homme vitsin nüüd see restorani minna, äkki ma tahaks kodus olla, äkki ma tahaks minna jalutama. Ja siis... või et isegi kui läheme restorani, siis kas sinna restorani üldse, kas üldse viitsime jalutama minna ja siis ma ei tea, siis ma olen nii ümmargune, et midagi võiks teha, aga ma veel ei tea, mida ja see tundub nii ebamehelik koht, teades, et naised on mitu korda öelnud, et neile nii meeldib, et kui mees ütleb, et kuule, et ma viin sinna kohtingule ja me teeme seda, pane seda see ja see selga vaata.
Ja kas avame siit uue teemad, kas no ja see autentsus hetkes, kui see ütleb seda, et jah, okei, naistele meeldivad lubadused, et sa lubad, et sa viid järgmine päev kell 6 need sinna ja siis 9 viid need sinna, ala jalutame, eks see on atraktiivne. Aga kui see skaala nüüd võtta, kas ja kui sa jõuad nüüd sinna kohta, kus sa just kui peaksid oma lubadust täitma, nüüd selle hetkel, kas see autentsus, et julgeda öelda seda, et kuule, et mul ei ole sellist tunnet, aga ma pakun mingi alternatiivi või ma oman seda kohta, et ma praegu ei taha minna, kas minu arust see läheb, see teeb nagu mehe veel mitte, et me otsiks mingit mehe atraktiivsust, aga enda tõele truuks jäämine. Et tegelikult ei ole vahet, mis nagu pange sa maha paned või meil kõigil juhtub need asju, et me ei suuda kõik oma sõnu täita, aga mul tundub, et see on see, kuidas sa selle olukorraga suhestud, see defineerib sind kui inimest ja siis seda enam sind ka kui meest. Et olin India saatkonnal oli mingi väike kontsert ja mingi oma kultuuri esitlusprogramm Pärnus ja ma olin helindamas seal ja tuli India saadik siis, ma ei tea, oli vist saadik, tuli sinna rääkima ja ikka nagu need saadikud on, et tuuakse eraldi autoga kohale, väga selline karm poliitika, et see auto ei liigu ilma, et saadik siin sees oleks. Need on ikkagi tähtsad onud nii-öelda nagu meie maailmas. Ja temast õhkab ka sellist tähtsust, et nagu olgugi, et inimene, aga see roll, mis tale pandud, on väga selline nagu autoriteetne. Ja see on nii lahe, et ta tuli sinna lava peale ja ütles, et oleme kogunud siia ilusesse Tartu linna. Ja ta kõik olid publikus, see on Pärnu, siis ta oli mingi selge kogunime Pärnusse. Ja ta võttis seda nii stoilise rahuga, et ta ei lastud ennast häirida, et ta ütles nagu, et see on inimestele suur asi, kui sa oled Pärnus, ütled, et sa oled Tartus, tegelikult see inimestele läheb korda. Ja ta lõpus, ma kõne lõpus tegi veel nalja, ütles, et nüüd me oleme siin Pärnus, nüüd ma ei eksinud. Ta veel omas seda kohta nii tugevalt, et mitte kellegi, mitte kedagi lõpuks ei häirinud see. Ja tulles tagasi, miks ma seda jagan, on see, et mul tundub, et see sõna andmine ei ole nii oluline, kui me arvame. Et oma sõna kinni pidamine, autentsus ja sellega, mis on sinul kohal, mis on sinu tõde praegu, see on olulisem. Ja toon siia sisse ka nagu human designi, on seal on siis nii-öelda südamekeskus, mis on see nii-öelda soovide ja tahteju keskus. Siis ma olen ise enda puhul ka nagu seda võitlust pidanud, et pekki küll, et nagu annad sõna, aga ei suuda pidada ja nagu ei taha ära kõelda, sest meie sees on kohuse tunne. Mis on just kui tehtud nii oluliseks, et kui ma olen oma sõna andnud, ma pean lõpuni vedama, isegi kui see on vastuolus minu endaga, siis ma arvan, et tegelikult tuua nagu natuke avatus sellele, et kokkulepped võib muuta. Et sa võid öelda, et kuule, see kokkulepe, me tegime pooleks aastas kokkulepe 3 kuupealt, see kokkulepe ei sobi mulle enam. Mul ei sobi enam. Ma pean midagi muutma. Ja ma arvan, et see on okei. Ja mina vähemalt praktiseerin seda, et ma muudan neid asju, kui mul enam ei sobi, ma teen muutuse, sest ma ei jaksa seda nagu küll seda korvi nagu vedada, kui see kannab kuskilt mingit vagu maasse. Ja et ma arvan, et see on täiesti, mina katsetan oma sõnade muutmist ja kokkulepete muutmist ja ma ei anna pikaajalisi lubadusi. See ei ole minu thing, mul ei sobi, sest mul ongi väga muutlik meel ja aksepteerida ka enda puhul seda.
Kusjuures hea, kui ma nüüd kuulan sind, siis tegelikult ma olen seda imetlenud teiste puhul ka, kui nad muudavad oma otsust ja nad own ivad seda. Näiteks üks päev Tõnis Tõnisega, kes on siis investeerimisfestivaliks korraldatest, leppisime kokku, et me räägime pühapäeva õhtul juttu. Ja siis kui see kellaaeg tuli kätte, siis ütles, et kurat, et mul ei kanna tunne. Teeme mingi muu aeg. Ja ma märksin, et jumal äge, et ta ownib seda. Ja, aga ma märkan, et ma ise endale ei luba seda. Ma tean, ma võin kindlasti lubada seda, et sellel samal mingi nädalal ma olen teinud mingi 50% meetingutest niimoodi, et ma tegelikult ei viitsi, aga ma kohustundest mõnikord lähen kohale lihtsalt.
Korporatiivses maailmas on keerulisem, mis seal on kokku lepitud ja sellist paindlikust ei oleks. Mm-hmm. Aga samas ma olen ka viimasel ajal ma annan trummitunde lastele ja ma üks kord ka pingutasin, mul tegelikult nagu hammas valutas ja väga kehv oli olla ja ma kohusetundest läksin kohale ja lõpuks sain aru, et nagu ei ole mina hea õpetaja, ei naudi ka seda tundi see mm-hmm. õpilane. Eks siis lõpp kokku võttes ei ole see kumba kile meile hea, kui üks osapool nagu ikka väga pingutab, et seda asja lõpuni saada. Mm-hmm. Ja ma lõpuks vaatasin, et viimased 15 minutit oli piin lihtsalt. Mm-hmm. Ma siis palusin, et see tund läbi saaks ja ma saaks edasi minna.
Wow.
Et võtta see aeg, vähemalt ma ütlen siis endale seda, et nagu anna endale see puhkus. Sest mul tundub, et see on produktiivsem, et siis teha nagu midagi... No, et see nädalal kontekstis oli, et ma jätsin see nädal kõik asjad ära endale, sest ma teadsin, et mul nädal lõpus on suurem üritus ja mul ei ole lihtsalt energiat, et need asju lõpuni viia. Või et ma ei jõua kõike teha, ma pean valima, mida ma teen. Ja no, õnneks minu elu on nii paindlik, et ma saan seda teha, et ma saan oma tunnid ära jätta. Aga samas jällegi, no, kes inimesed, kes töötavad võibolla natukene sellist, töötavad kohtadel, kus ei ole seda vabadust, siis nad peavadki tegema vastu meelselt seda.
Mm-hmm.
Ja ongi nagu kehv töö kvaliteet tegelikult ja tänapäeval see ei ole vabandus, et ma ei tunne nagu, et see on nagu jällegi hea koht, et kui su elus on see koht, et kuule ma hetkel ei tunne, et ma tahan seda teha ja... Eligaaltlis põrandare, kui see salvestab ikka okei, väga hästi. Ehk siis, kui sa oled piisavalt väärtuslik, sa suudad ikkagi nagu nii kõva vendale, et jutu märkides muidugi, et sa saad endale lubada, et ma praegu ei saa seda teha ja sinu juurde tuleks sa tagasi. Ma arvan, et see on hea märk.
Kas sul on, vaata, sa teed evente ka ju, sa ju eventidele ei saa ju ei öelda.
Sa mõtled, kui oled õhtut juhtima?
Jah.
Jah.
Aga sa saad nagu enne ja pärast enda kalendri vabaks teha, mis on ka võimas, ma kujutan, et kui sa peaksid igapäev olema mingi kohal tegema, siis see oleks vist päris kurna, ma kujutan, et.
See energiakulu, mis sinna läheb, on kindlasti suurem kui...
Läpaks lihtsalt põlema prandale.
Siin asjad kukuvad. Ja see energiakulu on kindlasti suurem, kui ise ei ole teinud, siis sellest aru ei saa. Eks siis jah, see kalendis on väga hea point. Ma tegelikult ei ole selle peale mõelnudki teadlikult.
Mm-hmm.
No, mul on mingi täiega hea point, mis kadus ära.
Nii kogu sa oma pointi mõtled, ma räägin selle läpaka kukkumise kohe loo. Eks siis tehti psühholoogiline uuring, et oli tööintervju ja siis olid kaks erinevat gruppi nagu intervjueeritavaid. Et ühed olid need, kes olid siis nagu väga tugevad kandidaadid ja teised olid siis need, kes kellele nagu näitlejad olid kõik ja kellele paluti teeselda, et nad ei ole nagu nii tugevad kandidaadid. Nagu vähem enesekindlust ja vähem credentialid ja kõik asjaks asju. Ja siis nad panid sinna intervju lõppu, panid ühe sündmuse ja siis tahtsid uurida, et kuidas see sündmus mõjutab seda, et kui kõrgelt neid skooritakse. Siis nende intervjueeritajate poolt, intervjueeritajad ei teadnud, et see oli kõik lavastatud. Ja see sündmus oli see, et see inimene ajas kohvi endale peale. Ja mis juhtus oli see, et need inimesed, kes olid varem näidanud, et nad on väga kompetentsed, siis nende skoorid suurenesid tol hetkel, sest see näitas inimlikkust. Aga need inimesed, kes olid juba allapoole keskmist, siis nende skoorid läksid veel madalamaks. ja selle psühholoogilise termini nimi on siis pratfall effect, ehk siis, et tagumikule kukkumise efekt, ehk siis jah, et kui keegi kuulus inimene mingi libiseb ja kukub kuskil, siis see tekitab sümpaatiat. Aga keegi looser kukub, siis on mingi, et heine pae põlemalast.
Selle loo moraal on see, et kui sa oled looser, siis parem ära kuku.
Jaa, täpselt. Kui, aga me kõik...
Väga huvitav lugu.
Kui sa oled kuulus, siis sa võid kõiki teha, jaa, aga kui sa oled looser, siis sa ei saa.
Eks siis... ma ei tea, mida siit eraldada. Igastus, ma tuli enda point meelde. On väga naudin seda sarja Comedians in Cars Getting Coffee Jerry Seinfeldiga. Mm-hmm. Ja ta ütles väga laheda lause, et Eddie Murphy kustel saade. Ja ta ütles, et kui ta läheks ainult lavale, kui ta oleks oma kogu karjääri jooksul lavale läinud, ainult siis, kui ta tunneb ennast selleks kõige suuremas vormis, see on see vastusse küsimusele, mis sa teid, kui sa ei tunne, et sa tahad minna kuskil inimest ette. Et ta ütles, et kui ta oleks oma karjääri jooksul ainult lavale läinud hea tundega, siis ta oleks umbes lavale 4 korda.
Mm.
Kogu oma karjääri jooksul. Ehk siis tegelikult sa kunagi ei tea, mis see olukord ennast, kuidas see presenteerib ennast, mis seal toimuma hakkab. Mulle meeldib, et Ramdas on ka öelnud, et mõnikord ta läheb mitte enam, aga kui ta lavale läks, ta tundis ennast täiesti õndsuses, et see terve ruum on tema ja ta läheb lihtsalt ise endaga sinna rääkima. Ja teinekord ta läheb täiesti suure häbitundega, arvates, et mis ta siin teeb. Eks siis see on see koht, mida ma endiselt nagu õpin, ma olen selle kohale väga suur õpilane ja mida ma nagu teoorias tean, aga ongi üle pikka aja jälle inimest ette minna, see on üli raske, siis see ununeb ära, sest kui ma seda stand-upi tegin, siis lõpuks see muutus nii naturaalseks, sa teadki, et kui sul on kehv tuju, siis sa teed ka sellest kehvast kohast nalja, sa suudad sellega tegelikult teha naljaks ja tuled nende ootustega toime. Ja kui minnegi nüüd õhtut juhtima, siis tulebki see koht vastu võtta, et ma tegelikult ei tea, kuidas ma ennast tunnen. Ma saan teha hommikul erinevad praktikaid, kas võtta 15 minutit mediteerida, teha joogat, võtta midagi, mis nagu loob fundamenti selleks päevaks. Ja mul on nipid, et ma lähen varem kohale, ma tutvun inimestega, ma teen mingid ettevalmistavaid samme, et seda võimalikult lihtsaks enda jaoks teha, et ma tunneks ennast võimalikult mugavalt, aga see, kuidas ma lõpuks ennast tegelikult tunnen, kuskil see jääb alati nagu müsteeriumiks ja tundmatuseks.
Mm-hmm.
Ja oma puhul ma tean, et tegelikult see tundmatus on see, mis sütitab mind, aga oma mõttes ma olen alati arvanud, et ma vajan üli suurt mingit turvatunnet, aga tegelikult see nagu teadmatus elus on see, mis paneb mind tegutsema ja ma vajan seda. Lihtsalt on selline asja, mida nagu raske toime tulla.
Mm-hmm.
Tuleme tagasi. Sa rääkisid 4 asjast, mis see protsess sul õpetas. Kordame, ütle mulle teine asja uuesti, me jääme selle peale päris pikalt.
Ma ütleme kõik asjad uuesti, sest just in case. Esimene oli see, et hoida enda füüsist, et mitte ära unustada füüsilist aktiivsust. Just. Ja teine on see, et hoida piire, et öelda ei
inimestele.
Tegelikult 3. punkt, mida me ei ole veel rääkinud, ongi see, et minu jaoks on aidanud hingamine väga palju. Ehk siis box hingamine, ehk siis 5 minti sisse, 5 minti hoiad, 5 minti, täpselt nii. siis 5 sekundit hingad rahulikult välja ja 5 sekundit hoiad veel põhjas ka. Sellest hästi rahuliku tempot ja ma näen, et see rahustab minu närvisüsteemi oluliselt.
Kui see on huvitav ka, et ma just käisin illuti hambaarsti juures juurravi tegemas ja see hamba juur tõmmati välja ja see on see kõige see ebameeldivam valu, see on praegu võid sammas olutud, tuletab mulle meelda seda. Ja mida ma seal ka teen, et see, ma märkan, et see hirm on nii suur selles, et sa tegelikult ei tea, millal see järgmine see närvi surakas võib tulla. Et samba arst seal toimetab, aga sa ei tea, millal see järgmine asi su kehast läbi lööb. Ja ma märkan lihtsalt, et ainuke asi, mida ma teha, see on hingata kõhtu. Ma ei teinud kasti hingamist, aga ma kasutasin hingamist lihtsalt hingad kõhtu ja välja. Lihtsalt tunned mingi lihtsalt nii suur hirm on peal. Et ma ühe korras hambaarst nagu torkis mind ja ma lihtsalt tõmbasin juksse nagu võbin, et hambaarst ise ka ehmatas. Aga märkisin ka, et see hingamine, kõhtu hingamine, lihtsalt hingamine, et see on see üks asi, mida mitte keegi meilt ei saa ära võtta. ükskõik kui kehva olukord ei ole, siis sa alati saad hingata, hingad sisse, hingad välja ja kui see on nagu üks asi, mis sa suudad ära teha, siis tee seda, tee lihtsalt seda ja küll see ka olukord muutub.
Mm-hmm. Jumal tänatud, et me elame modernses maailmas, kus me saame hambaarsti juurde minna, kõtetud mingi 100 aastat tagasi.
Nagu see film tuli ka meelde vaata, kus see Wilsoniga oli seal saare peal, ta lõpuks oli uisuga enda lamba välja.
Ja täpselt nagu, muidu see oleks see tüüp olnud. Ma arvan, et see oleks muutnud siin, niimoodi see kunagi ei ole sama säraga pärast seda.
Jaa, see on hea perspektiiv.
Jaa.
Tule tänulik sellest, et meil on ikkagi väga hea siin Eestis elada.
Jaa. Ma... libistan 4. punktiga see sisse.
That's what she said.
et 4. punkt on see, et täiega küsi abi. et see on nii powerful, aga nendel hetkedel, kus me oleme hädas, siis me, no, ma, vähemalt mina ja väga paljud minu sõbrad kardavad teilt näidata, et kuule ma olen olukorras, kus ma vajan abi. Aga samal ajal ma mõtlen, et kui sina, noh, mul on ise endale raske abi küsida, aga ma mõtlen näiteks, et kui sina peaksid abi vajama, et kuulet, et mul on nüüd siuke olukord, et ma olen täiesti läbi kärsanud ja mingi, ma tahan lihtsalt, et see kuuleks mind või et ma tahan, et see tuleks minugi jalutama midagi sükkust. Ma oleks mingi, davai, muidugi tulen vaata, see nagu, ma võtaks sedagi kompliment, et jumal äge, et mina olen see turvaisik vaata teisele. Aga endale seda küsida on nii freaking raske. Nii freaking raske. Ja just eriti olukorras, kus sa oled nii haavata. Ja siis väga suur õppetund oligi, et küsida abi terapeudilt, küsida abi psühiaatrilt, küsida abi kolleegidelt, et kolet, et mul on vaja olla eemal need tükka, aga et mis me teeme, et kuidas me selle, how can we make this happen? Võtsin ära treeneri ja ütlesin, et kuule, et mul on vaja, et sa aitaksid mind uuesti reele, et see füüsiline tervis saada tagasi. Ja ütlesin, ja küsisin abi keelatu käest, tüdruksõbra käest, et kuule, et mul on vaja, et sa mõned kuud maksaksid näiteks meie maja laenure. Kas sa saaksid seda teha? Ja et teiega saame küsida abi. Küsin ema käest abi, et kuule, et mul on vaja abi natukene surkida enda lapsepõlves, et kas sa tuleksid minuga terapiasse. Ja siis noh, muidugi see, millega ma alustasime seda saadet, et Ants Rootslase juurde minna, et kuule, et ma vajan sellega abi.
Jaa, sul on täiesti õigus selles kohas. Et abi küsimine on eriti moodsele mehele. On vast üks kõige raskemad asju, mida teha.
Jaa.
Tundub, et täna vist sai kõik öeldud, mis on vaja öelda.
Ma tunnen ka, et selle punktiga sai pointid ja sõnumid maailmale jagatud ära.
See oli esimene Renar Trummali podcast saate külalisega Martin Raadik. Aitäh Martin, et sa jagasid oma lugu.
Aitäh Renar, et sa jagad enda kingitust läbi enda jagamiste ja enda loomingu. Et täiega kaifin seda, mida sa teed sinu olemust, sinu ausust, kõike. Keep doing what you do.
Ja aitäh sulle kuulamast. Kui see saade sind kõnetas, julgelt otsi mind Instagramist Renar Trummal või Martin Raadik ja kirjuta meile. Või siis jaga seda saadet kellegiga, kellele sa arvad, et sellest saatest võiks kasu olla. Kohtume tund aega vähem kui nädala pärast pealtnägemiseni.